Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Prošlo je 9 časova, što znači da je vrijeme da i danas, posredstvom Radio Talasa, u vaše domove bacimo strelice znanja. U emisiji ćemo čuti priču o dihidrogen monoksidu. U pitanju je bezbojno jedinjenje bez ukusa i mirisa. Glavni je sastojak kiselih kiša, doprinosi eroziji prirodnih staništa, koristi se i u nuklearnim elektranama u proizvodnji stiropora, u distribuciji pesticida, a upotrebljava se i u restoranima brze hrane. Dihidrogen monoksid je drugo ime za H2O, običnu vodu. Saznaćemo više i o ljekovitosti pupoljaka crne topole. U narodnoj medicini ova biljka se koristi za liječenje rana, ispucanih usana, kao i protiv reumatskih bolova, za liječenje gihta, izbacivanje šlajma. Otkrivajući geološko blago koje nas okružuje, danas ćemo predstaviti najznačajnije podzemne oblike karstnog reljefa. To su jame i pećine, koje predstavljaju jedan drugi podzemni svijet, svijet tišine i iskonske nesvakidašnje prirodne ljepote. Pećine i jame obiluju raznovrsnim pećinskim nakitom i interesantnim primjercima flore i faune. Posebno su atraktivne za speleologe i još nedovoljno istražene. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Nema boje, okusa ni mirisa. Nalazi se svuda oko nas. U rijekama, vazduhu, hrani. Udisanje ovog jedinjenja može dovesti do smrti. U plinovitom ili tečnom stanju može, na primjer, izazvati opekotine po cijelom tijelu. To je dihidrogen monoksid, drugo ime za H2O, običnu vodu. Ovaj opis je tačan, ali nemojte se plašiti jer je namjerno smišljen. O čemu se zapravo radi objasnit će nam Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Dihidrogen monoksid je jako opasna supstanca. Naprimjer, ako se udahne, definitivno izaziva smrt, može da uzrokuje teške opekotine, glavni je sastojak kiselih kiša, doprinosi eroziji, doprinosi efektu staklene bašte, ubrzava koroziju, glavni je sastojak tumora također. Da je nabrajamo dalje. A koristi se na sve strane. Koristi se u industriji kao rastvarač, u nuklearnim centralama, kao supstanca otporna na vatru, proizvodnje pesticida, proizvodnje neorganske i genetski modifikovane hrane. Svuda se koristi i postoji organizacija koja se zove DHMO, koja se godinama bori da se zabrani upotreba dihidrogen monoksida. Imali su nekog uspjeha, hiljade i hiljade ljudi su potpisali peticiju, međutim vlasti to nikada nisu prihvatile. Imalo se uspjeha najviše na Novom Zelandu, gdje je Partija zelenih podržala njihovu kampanju, a kasnije se pridružila i Novozelandska nacionalna partija. Jedini uspjeh su imali u Finskoj, gdje je parlament sa 49% glasao da se zabrani upotreba dihidrogen monoksida, međutim 51% je glasalo protiv, tako da nije prošao. Sve bi ovo bilo žalosno da nije smiješno. Jer problem je u tome što je u pitanju dihidrogen monoksid. A to jest dihidrogen, dva atoma vodonika i monoksid, jedan atom kisika. To jest H2O, to jest voda. I ovo je sve samo šala. Ali sve što je rečeno o vodi je potpuno tačno. Mislim, voda ako vrela izaziva opekotine, glavni je sastojak kisele kiše, naravno voda je sastojak svake kiše. Ako se udokne, definitivno izaziva smrt. Doprinose eroziji, mislim, ona je izaziva, također i hrđa, korozija. Koristi se svuda, naravno, svuda ima u hrani, svako ima vode. Naše tijelo je 70% voda, kao i površina zemlje je 70% voda. I ovo je bio samo pokušaj da se pokaže koliko su ljudi lakovjerni. A sve je počelo kao šala 97. godine, kada je jedan dječak od 14 godina, koji se zvao Nathan Zoner, napisao školski rad koliko smo lakovjerni. I onda je pitao svoje prijatelje u školi, njih 50, da potpišu peticiju o zabrani dihidrogen monoksida. Tako je nazvali, to je hemijsko ime vode. Od njih 50, 43 je potpisalo da se zabrani, 6 je reklo, ne znam, pošto nije bilo jasno šta je. Samo jedan momak znao da je u pitanju voda, a vjerovatno je to neko ko je mnogo volio hemiju kao predmet. Po tom dječaku od 14 godina, upotreba istinitih činjenica koje navode publiku na pogrešan zaključak dobila je ime zonerizam. Tako da je jedan dječak od 14 godina uveo jednu posebnu granu nauke. A što se desilo u Finskoj, da je 49% parlamenta glasalo za zabranu, poslije to bila velika sramota državna, a pogotovo na Novom Zelandu, dve partije se uključile u to. A recimo, u Americi, u Clevelandu, jedno vještačko jezero, uspjeli su da ubijede lokalne vlasti da pored jezera stave tablu na kojoj piše zabranjeno plivanje, pošto se u vodi nalazi velika količina dihidrogen monoksida, što bi se reklo, u vodi ima previše vode. I ta tabla stoji danas kao uspomena na to. Sva ova priča je o stvari, samo da kažemo koliko ljudi mogu biti lakovjerni i naivni, kako na vrlo jednostavan način mogu da se navedu na pogrešne zaključke. Svaka stvar ima svoju pozitivnu, negativnu stranu. Ovo sve smo rekli o vodi je tačno, a voda je u stvari život, u njoj je nastao život, samo što je poluistina, nisu rečene svi podaci o vodi. Tako da uvijek, a pogotovo kada se upotrebljavaju strane reči, kao što je latinska dihidrogen monoksid. Zato uvijek treba, kada nešto čujete, prvo, ako ne znate riječ, provjerite što znači i sve što čujete, bilo negativno, pozitivno, provjerite i drugu stranu, pa tek onda donesete zaključak.
Riznica znanja.
Herbateka.
U martu se beru sočni, vrlo ljepljivi, još zatvoreni mirisni i sjajni pupoljci crne topole. Osušeni sadrže smolasta jedinjenja, etarsko ulje, vosak, tanine, salicin, jabučnu i galnu kiselinu. Koristi se za liječenje rana, ispucalih usana, kao i protiv reumatskih bolova, za liječenje gihta, izbacivanje šlajma. Crna topola je listopadno drvo koje obično naseljava obalu uz velike rijeke u umjerenoj klimatskoj zoni Europe i Azije, uključujući i našu zemlju. Zajedno s bijelom topolom svrstava se u ugrožene biljne vrste na području cijele Europe. Medicinsku primjenu drvo crne topole ima zahvaljujući osušenoj kori, listovima i lisnim pupoljcima zbog prisutnih glikozida i proizvoda salicilne kiseline. Osim toga, značajni su i flavonoidi, a u pupoljcima ima i etarskog ulja. Ljekoviti proizvodi na bazi kore i listova crne topole ublažavaju bol, eliminišu bakterije i dovode do opuštanja glatkih mišića, dok pupoljci, osim navedenih efekata, utiču i na ubrzavanje zarastanja rana. Primjena pupoljaka lista crne topole može se preporučiti kod hemeroida i za bolje zarastanje površinskih rana, promrzlina i opekotina od sunca. Obično se pupoljci crne topole u vidu ekstrakta nalaze u sastavu polučvrstih proizvoda koji se nanose na kožu i sadrže oko 20-30% ove biljke. Preporučena dnevna doza za spoljašnju primjenu je 5 grama. S obzirom na to da pupoljci crne topole sadrže derivate salicilne kiseline, ne smiju se koristiti u slučaju preosjetljivosti na samu biljku ili salicilate. Također oni koji su preosjetljivi na propolis i peruanski balzam ne smiju da koriste proizvode s pupoljcima topole. Da biste otjerali grip, potrebno vam je po 10 grama pupoljaka crne topole i vrbove kore, te po 40 grama listova pitome nane i listova ribizle. Kašiku mješavine prelijte s 4 decilitra ključale vode i odmah poklopite. Čim se čaj malo prohladi, procijedite i pijte što toplije. Balzam za kožu možete pripremiti od 8 grama sušenih pupoljaka crne topole i 40 grama sala. Salo se kuva na tihoj vatri i kada se rastopi, dodaju se osušeni pupoljci crne topole i dalje se kuva 24 sata. Vruće se procijedi kroz lanenu krpu i zatim naliva u staklenu ambalažu.
Riznica znanja.
Naredni minuti emisije protkani su zanimljivim detaljima o najatraktivnijim speleološkim oblicima u karstu, jamama i pećinama. Pećine predstavljaju utočište i sklonište ljudima još od praistorije. Za njih se vezuju mnogi mitovi i legende, a neke od njih, po svojim karakteristikama, najatraktivnije su u svijetu. Dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, posredstvom radio talasa približit će nam ovaj podzemni svijet.
Podzemni oblici karstnog reljefa prema načinu postanka dijelimo na oblike nastale dezintegracijom, razaranjem stenske mase, a tu spadaju podzemne šupljine različitog oblika i dimenzija, kaverne, proširene pukotine, jamski i pećinski kanali, dvorane i drugo, a osim ovih oblika postoje i oblici nastali taloženjem i odlaganjem, odnosno akumulacijom materijala iz vode u karstne šupljine. Tu spadaju u prvom redu stalaktiti, stalagmiti, salivi, bigrene kadice, jednom riječu ono što nazivamo pećinski nakit. Za jame i pećine, kao najznačajnije podzemne oblike karsta, neminovno se vezuje riječ speleologija. Ime potiče od grčkog spelailon, pećina, i također od grčkog termina logos, riječ nauka. Riječ je o grani fizičke geografije koja se bavi izučavanjem pećina i jama, njihovom morfologijom, porijeklom, rasprostranjenošću, mikroklimom, hidrologijom, organskim svijetom, zatim ostacima materijalne kulture kamenog doba, kao i savremenim iskorišćavanjem i vrednovanjem niza drugih elemenata. Jama, kao jedan od najpoznatijih podzemnih oblika u karstu, je vertikalni ili približno vertikalni kanal nepravilnog oblika koji do različite dubine prodire u krečnjačku masu. Površinski otvor je obično uzak, ali može dostići prečnik i od 200 metara, a dubina je različita. Osim naziva jama, u našem jeziku postoje i sljedeći termini: bezdan, propast, stromor i luknja. U Sloveniji termin jama označava pećinu, na primjer Postojinska jama. Jame nastaju hemijskim mehaničkom erozijom ponirućih voda duž vertikalnih pukotina ili na mjestima gdje se ukršta više dubokih pukotina. Za informaciju našim slušaocima, navešću samo neke jame u svijetu dublje od 1000 metara. Jedna je, ili bolje rečeno prva po svojoj dužini od 1632 metra je jama Lamprechtstofen u Austriji, zatim Geoffrey Mirault u Francuskoj 1610 metara, Rousseau Jean Bernard u Francuskoj 1602 metra, Torsa del Cero u Španiji 1580 metara i mnoge druge. Odmah možemo reći sa naših prostora na 10. mjestu je sistem Lukina jama Trojama u Hrvatskoj sa 1392 metra. Treba također istaći da ove duljine se mijenjaju zavisno od toga koliko neki istraživači uspiju da prodiru u unutrašnjost otkrivajući nove kanale i naravno dodajući na postojeću dužinu. Evo kad smo već kod ovoga, možemo istaći na prostoru bivše Jugoslavije. Rekao sam već, najdublja jama je pod nazivom sistem Lukina jama u Trojama, koja je 10. na svijetu. Zatim Slovačka jama u Sjevernom Velebitu sa dubinom od 1301 metar i ona je 17. u svijetu, a iza nje je jama Črnelsko brezno u Sloveniji sa dubinom od 1241 metar i 23. je u svijetu. Lukinu jamu, koja je najdublja u Hrvatskoj, otkrili su slovački speleolozi 1991. godine. Istraživanja su nastavljena od 1993. do 1995. godine u organizaciji Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza. Najnovija istraživanja započela su 2010. godine i još traju. Jama se nalazi na Sjevernom Velebitu, u strogom rezervatu prirode, zvanom Hajdučki i Rožanski kukovi i u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. Lukina jama je, da ponovimo, 1431 metar duboka, a to je rezultat zadnjih istraživanja 2013. godine. Pa tako sa ovim rezultatom zapravo bila 9. po dubini na svijetu, ali to još nije verifikovano u Međunarodnoj speleološkoj organizaciji. Kada je u pitanju speleologija u Bosni i Hercegovini, dovoljno je naglasiti da je ona bila aktuelna na ovim prostorima još davnih 1600. godina. Putopisac Evlija Čelebija je istraživao i zapisivao karstne fenomene od prostora Krajine do Popovog polja. Toliko bi se toga moglo reći o speleološkom blagu naših prostora, ali je možda bolje da sve ne ispričamo. Poštovanim slušaocima ostavljamo mogućnost da u društvu dragih osoba krenu u istraživanje podzemnog blaga Republike Srpske. Za početak, a kasnije postoje brojni izazovi širom Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, Europe i zašto to ne reći, globalni izazovi. Za naše slušaoce dajemo pregled 5 najdubljih jama u Republici Srpskoj. Jama Viktorija dubine je 305 metara na prostoru Manjače. Jama Popadija dubine je 278 metara na planini Bjelasnici, opština Gacko. Jama Ograđanica dubine je 230 metara na planini Osmači, opština Banja Luka. Ponor Bezdan dubine je 207 metara na planini Ozren, opština Pale. I jama Grab na Grabu dubine je 206 metara na području opštine Trebinje. Istovremeno, upoznaćemo se sa 5 najdubljih jama u Bosni i Hercegovini. Na prvom mjestu je jama Nevidna voda sa dubinom od 653 metra na planini Dinari. Zatim, jama Jojkinovac sa dubinom od 420 metara na planini Grmeč. I poslije toga dođu već 3 jame koje sam nabrojao na prostoru Republike Srpske, a to su jama Viktorija, jama Popadija i jama Ograđanica. Dozvolite sada nekoliko riječi o također zanimljivim speleološkim objektima, pećinama. Pećine predstavljaju, bar što se tiče brojnih turista, najatraktivnije speleološke oblike u karstu. Ovo posebno važi za prostor bivše Jugoslavije, gdje su neki, kao na primjer Slovenija i Srbija, ljepotu svojih pećina učinile popularnim i dostupnim desetinama hiljada turista. Neki to i pored nesumnjivo zanimljivih estetskih, vizualnih, edukativnih, izazovnih pećinskih objekata nisu uspjeli. Teško mi je priznati, ali u prvom redu mislim na Bosnu i Hercegovini kao i na Republiku Srpsku. Pećinu, ili još možemo je nazvati peć, pećura, pešter, to su nazivi u dinarskim krajima, jama u Sloveniji, spila i špilja u području Jadranskog primorja, zatim termin dupka u istočnoj Srbiji i Makedoniji. Znači, to su pretežno horizontalne šupljine u krasu različitog oblika i dimenzija. Obrazuju se pod dejstvom rastvaranja i spiranja lako rastvorljivih stijena, kao što su krečnjaci, dolomiti, zatim gips. Obrazovanje pećina može da bude i pod utjecajem sufozije, abrazije i drugih procesa. Sufozija je jedan novi pojam u našoj emisiji, a na latinskom znači podkopavanje ili podrivanje. U fizičkoj geografiji predstavlja iznošenje rastvorenih materijala i usitnjenih čestica tokovima podzemnih voda. To bismo mogli definisati kao mehaničku sufoziju. Te rastvorene materije i sitnozrne čestice se filtriraju u sloju sitno disperzivnih stijena. Disperzija inače označava smjesu u kojoj su jedna ili više materija raspršene u nekoj drugoj materiji u obliku sitnih čestica. Pećine koje se sastoje iz jednog kanala označavamo kao proste pećine. One iz više kanala koje se pružaju jedan pored drugog nazivamo razgranate pećine, a pećine sa više kanala na različitim nivoima i često sa bočnim vezama imamo termin pećinski sistemi. Činjenica je da prevlađuju pećine sa jednim glavnim kanalom i eventualno 2 do 3 bočna kanala. Prema nepisanom, ali usvojenom speleološkom pravilu, pećinske mase smatraju se objektima koji su duži od 20 metara. Ako je dužina udubljenja u stijeni manja od njegovog otvora, tada govorimo o okapinama ili podkapinama. U suštini, to je kraška šupljina, široko otvorena sa ulazne strane i osvjetljena. Postanak je vezan ne samo za krašku eroziju, nego i za raspadanje stijena, zatim erozivni rad riječne vode i druge oblike erozije. Pod dužinom pećine podrazumijeva se ukupna dužina svih pećinskih kanala mjerena po njihovoj dužoj osi koje je prošao čovjek. Sam postupak mjerenja dužina i visina u tami podzemlja vrlo je složen i težak posao. No prije nego što iznesemo podatke o dužini pojedinih pećina u svijetu, Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, nemojmo zaboraviti činjenicu da atraktivnost nijedne pećine nije vezana samo za njenu morfometriju, nego i prvenstveno za pećinski nakit. Pećinski nakit ili možda prihvatljivije pećinski ukras predstavljaju akumulativni kraški oblici u pećinama nastali izlučivanjem i taloženjem kalcita iz vode koja se kreće niz zidove pećine ili kaplje sa pećinskih tavanica. Hemijski proces formiranja pećinskog nakita vezan je za taloženje kalcijum karbonata iz vode zasićene rastvorom kalcijum bikarbonata. U suštini razlikuju se dvije grupe pećinskog nakita. Oblici nastali curenjem vode sa tavanica i zidova pećine, a to su stalaktiti, stalagmiti i pećinski stubovi. Stalaktiti, na grčkom stalaktos znači naliven kapricama, su krečnjačke tvorevine u vidu ledenica koje rastu u stabanica kraških pećina. Stalagmiti, na grčkom stalagma znači kaplica, su tvorevine u vidu kupe koje uslijed kapljanja vode u kraškim pećinama rastu spoda pećine u susret stalaktitima, a nerijetko se spajaju sa njima obrazujući stubove stalagnate. Oblici nastali točenjem vode, bilo da se radi o mlazevima, tankom vodenom filmu ili normalnom podzemnom toku, a oni su salivi, draperje, bigrene kadice, baseni i drugi oblici. Salivi nastaju laganim slivanjem kapi vode preko podloge. Često prekrivaju velike površine. Draperije pak nastaju linijskim kretanjem kapi vode koja za sobom ostavlja tanak sloj izlučenog kalcijum karbonata po nagnutom zidu ili tavanici pećine. Među najzanimljivije, ali najrjeđe oblike pećinskog ukrasa spadaju heliktiti. To je pećinski nakit koji raste u različitim pravcima nepokoravajući se sili zemljine teže. Naziv heliktit potiče od grčkog korijena koji označava spiralno vijanje. Drugi, često korišteni naziv za heliktite je i ekscentrični nakit. Heliktiti koji izrastaju od ozdo na gore, na primjer sa pećinskog poda ili stalagmita, nazivaju se heligmiti. Koralni nakit ili globulite čini veoma raznovrsne zaobljene, loptaste, cjevaste i druge nepravilne forme koje izrastaju sa pećinskih zidova i drugog nakita. Oblici koji podsjećaju na morske korale slojevite su i koncentrične građe. Pećinski biseri su manje zaobljeni do sasvim okrugle forme i staloženog kalcijum karbonata. Površine su im glatke, prečnik najčešće oko 1 cm, mada ima izuzetaka, tako da postoje pećinski biseri sa dimenzijama od preko 10 cm. Pećinsko mlijeko je agregat mikrokristalaste supstance, sastavljen najčešće od karbonatnih minerala. Pećinsko mlijeko se obično javlja kao bjeličasta masa na zidovima i nakitu. Ono može obrazovati i normalni pećinski nakit, stalaktite, stalagmite. U pojedinim slučajevima iz naslaga pećinskog mlijeka izolovane su bakterije, alge i gljive, pa se pretpostavlja da pećinsko mlijeko dijelom predstavlja produkt životnog ciklusa mikroorganizama. Pećinsko mlijeko se odavno koristi u medicini za zaustavljanje krvarenja, liječenje dijareje, dizenterije, poboljšavanje mlijeka kod dojilja i u druge svrhe. Stoga nije čudo što je bilo na udaru raznih, nazovi, speleologa. Hieroglifi predstavljaju formu pisanog, pod navodnicima, nakita, koji se također javlja kako na zidovima i tavanicama pećinskih kanala, tako i na već ranije nastalim oblicima nakita. Svojim oblikom hieroglifi podsjećaju na nečitko pismo, zbog čega je nastao ovaj naziv. Razlikuju se akumulativni oblik, koji nastaje na taj način što se duž linije koja se sliva mlaz vode nagomilava prašina. U periodima bez vode ova masa očvrsne formirajući ispupčenja različitih linearnih oblika. Druga mogućnost za nastanak hieroglifa su erozioni hieroglifi koji predstavljaju negativnu formu, to jest žljebove male dubine i širine, također nastale na linijama slivanja tankih mlazeva vode. Pećinama ili uslovno podzemlju odvija se veoma živa aktivnost specifične flore i faune. Pećine bivše Jugoslavije poznate su po biodiverzitetu pećinskog svijeta, odnosno raznolikosti flore i faune. Značajan broj tih vrsta predstavljaju endemske vrste, odnosno vrste jedinstvene samo za pojedine pećinske sisteme ili grupu pećina na nekom geografskom prostoru. Organizmi kod kojih je čitav životni ciklus vezan isključivo za podzemlje i koji ga, sem u izuzetnim slučajevima, nikad ne napuštaju, takvi organizmi nazivaju se troglobiti. Karakteriše ih gotovo potpun gubitak pigmenta, nedostatak ili krajnja zakržalost očiju, a i znatno duže čulne dlačice. Ovi pravi podzemni stanovnici karsta su ujedno i njegovo najveće bogatstvo, jer se najčešće radi o predstavnicima nekadašnjeg izumrlog živog svijeta, takozvanim reliktima, ili organizmima koji žive isključivo u manjim izolovanim područjima, takozvanim endemima. Životinje koje u podzemlju dospiju slučajno ili budu pasivno unešene vodom nazivaju se trogloxeni. Osim njih i troglobita, u pećinama i jamama sreću se još bakterije i biljke. Razvijene biljke se sreću pri ulazima u speleološke objekte gdje ima dovoljno svjetla za asimilaciju, a to su obično mahovine, lišaji i paprati. Pa ipak, kad se povede riječ o živim bićima podzemlja, kod laika je prva asocijacija čovječja ribica i slijepi miš. Slijepi miš je najbrojnija skupina sisara na prostoru bivše Jugoslavije. Mnogi su izgubili opklade na ovom pitanje jer nisu znali da su slijepi miševi sisari, niti da ih ima 29 vrsta. Slijepi miševi uglavnom žive u kolonijama i u pećinama se često sreće više stotina primjeraka kako vise sa svoda. Njihove povećane uši služe za orijentaciju prihvatanjem odbijenog zvučnog talasima na principu eha, odnosno izvora zvuka, a taj izvor zvuka zapravo je sam slijepi miš. Taj zvuk može biti direktan zvuk ispušten kroz nozdrve ili ultrazvuk ispušten kroz usta. Začuđuje brzina i vještina kojom slijepi miš leti kroz uske, vijugave pećinske kanale. I pri kraju ovog dijela o pećinama, nešto o najpećinama u svijetu. Najduža pećina u svijetu je Mamutska pećina u američkoj državi Kentucky, za koju smo već rekli da je dugačka oko 470 km. Najmuzikalnija pećina ili pećina koja pjeva je jedna pećina na Islandu, nastala hlađenjem vulkanske lave. Posjetioci ove pećine rado u njoj pjevaju, jer im se odjeci s pećine vraćaju i ponavljaju njihove glasove i pjesme. Najviše ukrašena pećina na svijetu je pećina Lascaux u Francuskoj. Na zidovima pećine prehistorijski umjetnici su prije 17.000 godina nacrtali i islikali oko 600 većih ili manjih slika, oko 1500 gravura i bezbroj misterioznih geometrijskih figura i tačaka. Najpoznatija pećina u svijetu je Altamira u španskoj pokrajini Santandre. Na njenim zidovima i tavanicama izrađeni su čuveni crteži prehistorijskih životinja. Najdublja pećina na svijetu nalazi se u Francuskoj u mjestu Saint-Marthe. Poznata je pod imenom Geffroy de la Pierre, a duboka je 1456 metara. Da ne bih bio pristrasan po estetskim kriterijama kada su u pitanju pećine Republike Srpske, navešću samo najduže pećine. To su pećina Govještica u kanjonu rijeke Prače kod Rogatice sa istraženom dužinom od 7745 metara. Zatim, pećina na izvoru Mokranske Miljačke, lokalitet Kadino selo, opština Pale sa dužinom 7200 metara. Na trećem mjestu je velika pećina u Fatničkom polju, opština Bileća, sa istraženom dužinom 2800 metara. Četvrto mjesto je pećina Orlovača kod Sumbulovca, opština Pale, sa istraženom dužinom od 2500 metara. I na petom mjestu za sada, jer kad kažem za sada, rezultati istraživanja se mijenjaju iz mjeseca u mjesec, a peto mjesto je pećina Đatlo na lokalitetu Koblja glava u opštini Gacko sa istraženom dužinom do sada od 1970 metara.
Thank you.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo